Шулай ук Башкортстанда укучылар санын арттыру, жерле проблемаларны яктырту максатыннан Ирек Мәйданы газетада Татарстанда Башкортстан өчен махсус басма чыгару яки киләчәктә Уфада басыла башлау, онда хәбәрчеләр булдыру турында уйлана. Ирек Мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов сөйли.
Без бүген инде шундый адым алдында торабыз. Татарстаннан читтәге өлкәләр өчен газетаны киптер айрым булса башларга кирәк. Чөнки карасак, безне бүген Киров өлкәсендә алдыралар 700-800 тирәсе укучы, Чувашиядә 1000-нән узды. Ә шул вакытта татарлар күпләп яшәгән Башкортстан бар. Анда безнең тираж 800-900 тирәсе генә. Без әле исәпләбез анда үсешебезгә потенциал бик зур дип, ләкин анда безнең тираж һаман менә шул 600-700 тирәсендә тирбәлә һәм моның сәбәбе нәрсәдә? Газета Башкортстанга соң калып килә. Ул Свердловский аша бара, Койлов, Мәскәү аша бара, Самаралар аша, әйләнчек юл уза. Без ике вариант карыйбыз инде, я газетаның шушы хиткә дигән тиражны я Уфада баса башларга, яисә Татарстанда алданрак басарга. Әлегә без газетаны пәнҗешәмбедән җомгага каршы төндә басабыз. Әйтик, әгәр без дүшәмбе көнне басылсак, Башкортстанга килеп җитәргә шактый гына вакыт була, һәм ул анда яңа атна башланганчы таралар иде. Татарстан яңа гасыр каналы күп кенә төбәкләрдә күрсәтә бит инде. Шушы телеканалның программасы өчен язылучылар да күбейме? Газета инде соңга карап килә икән, аның кызыгы калмый, шулай бит. Бу мәсьәләне шушының ике вариантын күрәбез. Безгә бу Райфада булса башларга кирәк бер өлеше, нәйме? Әлбәттә, ул беренче вакытта чыгымлы булыр, чөнки 600-700 кеше өчен аерым кастасы. Ләкин киләчәккә карап теләсәң, әгәр газета вакытында килә икән, әгәр ул вакыт Уфада басылган очракта, без инде аңа Башкортстан яңалыклардан кертеп алабыз. Шул поиска телеканалы программасына кертеп җибәрә алыр идек. Киләчәккә карап эшләсәң, анда потенциал зур, планы иде дип уйлыйм.
Башкортстанда редакция җыярга телисезме?
Төбәк редакциягә җыеп та түгел әле беренче вакытта бер хәбәрче булып, ул безгә мәгълүматлар җибәреп ятса, без
җирле мәгълүматларны
24 битенең бер битен генә Башкортстандагы мәгълүматларгә бүлеп бирсәк, нинди зур отыш булыр иде.
Ирек Мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләшә.